Latvijas Paralimpiskā komiteja šobrīd aktīvi strādā, lai visas Eiropas mērogā vienotos par šādu iespējamu reakciju, ja Starptautiskā Paralimpiskā komiteja atstās spēkā savu pirms pāris nedēļām pieņemto lēmumu ļaut Francijā startēt arī Krieviem un Baltkrieviem. Latvijas puse ir ciešā saziņā ar Ukraiņiem, lai sakotu viņu lēmumiem par spēlēm Parīzē, taču šobrīd svarīgākais esot panākt Eiropas Paralimpiskās komitejas ārkārtas kongresa sasaukšanu, un tas varētu notikt Rīgā. Vairāk tūdaļ ir gatavs mums pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, viņš mums pievienojas tieši raidē. Sveiks, Mārtiņ, nu sanāk, ka tieši Latvijas Paralimpiskā komiteja šim stāstam arī ir tā galvenā iniciatore.
Sveiks tā un sveicināt radio klausītāji. Tā nu dien ir, jo latvieši bija ļoti aktīvi uzreiz jau kā tika Starptautiskajā paralimpiskajā komitejā septembra beigās nolemts ļaut Krieviem un Baltkrieviem startēt Parīzē zem neitrālā karoga. Tad jau tika uzrakstīta vēstule gan Starptautiskajai paralimpiskajai, gan arī Eiropas paralimpiskajai komitejai, ka latvieši ir absolūti pret to. Un tālāk jau arī tika uzsākts darbības. Pagājušā nedēļā jau stāstīja arī programmā pēcpusdien par paralimpiešu tikšanos izglītības zinātnes ministrijā ar ministrānu Čakšu no Jaunās vienotības. Tāpat arī ar ministrijas ierēģiem un plāns tika sagatavots un tagad tas tiek realizēts. Jā, vakardien saruna ar Ukraiņiem tieši saistē un Ukraiņi būs tie, kas iniciēs šo Eiropas iespējamo paralimpiskās komitejas ārkārtas kongresu. Tur ir savas lietas, kam jāizpildās, bet ir atbalsts ne tikai Ukrainā, Latvijā, Baltijā, tam, bet arī plašāk Eiropā. Tāli.
Jā, nu tad kas tad šobrīd jau ir paveikts un pie viena arī, cik tad vispār reāli, ka Starptautiskā paralimpiskā komiteja varētu mainīt savu lēmumu Krieviem, Baltkrieviem attiecībā uz viņiem, nu, pieņemot, ka nu, it kā jau viņi pavisam nesen izsvēra un izlēma.
Jā, nu tagad jāgaida Eiropas paralimpiskās komitejas ārkārtas valdes sēde 23. oktobrī, tad arī nolems būt šim ārkārtas kongresam vai nē, tālāk tas jau tiks piedāvāts to rīkot Rīgā no latviešu puses, un tad tajā savukārt būs no 54 Eiropas dažādām paralimpiskajām komitejām 28 jānobalso par, ka, nu tātad mēs bojkotējam šīs spēles, ja tur būs Krievi vai Baltkrievi, tādējādi signāls Starptautiskajai komitejai atsauciet šo lēmumu, vai mēs tur nebrauksim, un kāpēc tas ir tik svarīgi? Un kā Krievi vispār izmanto paralimpisko sportu, to pastāstīja Latvijas radio Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta Daiga Dadzīte. Klausāmies.
Reškovs pateica, neslēpjot, ka viņi caur paralimpisko sportu atgriež dzīvē ievainotos karavīrus. Un par ko mēs vispār runājam? Zem neitrāla karoga stāv Slasko, kurš ir šāvs Ukraiņiem. Normāli. Taču laikam ne, tas būs tas pats arī tas galvenais vēstījums. Un tas apgalvojums, ka viņam brauks 300 sportisti, man tā kā pilnīgi spār. Tā kā, nu, tas pat nav normāli, jo 300 viņi pat man nevar vēl kvalificēties, nav vairs tik daudz asociācijas palkušas.
Jā, tā lūk Daiga Dadzīte, nu, tā tad tāda ir situācija, un viņa tā tad šeit pieminēja Pāvelu Roškovu, Krievijas paralimpiskās komitejas prezidentu, kurš tā tad ir, nav slēpis, kādēļ tiek izmantots paralimpiskais sports Krievijā.
Jā, nu, ir zināms, ka Krievija tā tad sev šo labvēlīgo lēmumu panāca, nu, jau var tā teikt, diplomatiskā ceļā, Latvija arī izmanto šīs sirds, darbojas līdzīgi?
Jā, Krievi esot maksājuši Āfrikas un laikam arī dažām Āzijas valstīm, precīzas informācijas man nav tāda neoficiāla data no Latvijas paralimpiskās komitejas, bet Āfrikas valstīm noteikti par konkrētu balsojumu septembra beigās un arī dažādos diplomātijas lauciņos strādājuši. Jā, Latvijas paralimpiskā komiteja ir vienojusies ar izglītības un zinātnes ministriju, ka Anda Čakša ministre aicinās uz šo ārkārtas kongresu, ja tas notiks Rīgā, visu šo 54 Eiropas valstu ministrus, kas atbildīgi par sportu, lai arī diplomāti būtu klāt un redzētu, cik tas ir svarīgi, un arī viņi savā lauciņā strādāt. Anna Čakša arī pagājušajā nedēļā Latvijas radio teica, ka arī iesaistīs ārlietu ministriju visā šajā procesā. Tā kā lieta nopietna.